Valdība atbalstīs veselības ministrijas ieceri reorganizēt Aknīstes un Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas. Tam ir vairāki iemesli, skaidro Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas valdes loceklis Reinis Joksts.
Pirmais, tas uzlabot psihiatriskiem pacientiem sniegtās palīdzības kvalitāti, pieejamību, un otrais, lai mēs varētu kopā racionālāk izmantot tos resursus, kas ir abās slimnīcās. Un, protams, ļoti lielā mērā tas ir ārstniecības personāla resursus.
Sadarbības starp abām slimnīcām ir notikusi arī līdz šim. Katru mēnesi 5 līdz 10 pacienti no Aknīstes nonāk Daugavpilī.
Mūsu slimnīcas galvenā atbildība ir maksimāli palīdzēt Aknīstes kolēģiem risināt tās ārstniecības problēmas, kas tagad rodas viņu darbā. Es uzskatu, ka Aknīstē kolēģiem ir ļoti liela slodze, jo tiešām ir ļoti liels apjomīgs pacientu daudzums, bet tam pacienti ir ļoti smagi. Un mūsu, teiksim, slimnīcas galvenais uzdevums ir maksimāli izdarīt tādā veidā, lai tiešām tā pacientu plūsma būtu tāda, ka smagākie pacienti nokļūtu Daugavpilī, un varbūt tie pacienti, kam nav tik nepieciešama akūta palīdzība, koncentrētos Aknīstes slimnīcā.
Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Armīte Kikuste atklāja, ka Daugavpilī katru gadu ārstējas vairāk par 4000 pacientu, ne tikai no Latgales, bet arī no citām Latvijas vietām.
Daugavpilī salīdzinoši ar Aknīstes slimnīcu ir pieejama plašākas ārstēšanas iespējas specializētajās programmās, plašākas diagnostikas iespējas, piemēram, elektroencefalogrāfija, psiholoģiskā izpēta, individuālās psihologa konsultācijas, tiesu psihiatriskās ekspertīzes, certificēts psihoterapeits. Daugavpilī slimnīcā šobrīd ir 33 ārsti, kas ir daudz, daudz, daudz vairāk nekā Aknīstē šobrīd. Pēdējo gadu laikā mēs esam sagaidījuši pēc rezidentūras jau 5 jaunus ārstus. Šobrīd mums ir noslēgta līgumi ar 5 rezidentiem, kuri tuvāko gadu laikā uzsāks darbu mūsu psihoneiroloģiskajā slimnīcā.
Diagnozes, ar kādām pacienti nonāk Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā, ir visdažādākās.
Pilnīgi viss psihisko saslimšanu diagnožu spektrs, kas ir visā Latvijā un visā pasaulē, ir arī mūsu slimnīcā. Nu, šizofrēnija, demences, delīrija.
Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Nata Gabišela ir pārliecināta, ka slimnīcu apvienošana viņas vadītāja ārstniecības iestādē nozīmēs labāku aprūpi pacientiem. Vieglāks būs darbs arī personālam.
Ļoti smagie pacienti vai tādi pacienti, kuriem daudz maz stabilizētais psihiskās veselības stāvoklis sāsināsies, kas mums izraisa milzīgu stresu gan darbiniekiem, gan citiem pacientiem, ja, jo mums ir daudz pacientu. Mēs viņus varēsim bez kādām problēmām pārvest uz Daugavpili, kur viņus attiecīgi labākas iespējas ārstēt, jo tur vairāk ārstu ir cerības, ka mums arī šeit būs vairāk ārstu, ne tikai statistiski, nu, ka apvieno abas iestādes, ja, bet ka arī fiziski šeit būs vairāk ārstu, jo šobrīd mums ir 355 pacientu un tikai 2 psihiatri.
Veselības ministrijas pārstājis Oskars Šneiders skaidro, ka lēmums par slimnīcu apvienošanu ir pieņemts, lai uzlabotu psihiskās veselības aprūpes kvalitāti.
Iepriekš ir tikus analizēta situācija arī sadarbībā veselības inspekciju par to situāciju, kāda ir šajā slimnīcā. Un vienojušais faktors ir ārstniecības personāla, it īpaši ārstu nepietiekamība kvalitīvu pakalpojumu sniegšanai. Tāpēc risinājumi meklējami pieejamos resursus optimizējot.
Kā būtisku faktu Oskars Šneiders minēja to, ka arī pēc apvienošanas Aknīstes psihoneiroloģiskajā slimnīcā tiks nodrošināts ārstniecības process.
Reorganizācijas rezultātā ir plānots arī maksimāli nodrošināt ārstniecības personālam darba vietu saglabāšana, jo apvienošanas mērķis un iemesls ir tieši personāla nepietiekamība.
Pēc abu slimnīcu apvienošanas plānots, ka pacienti, kuriem nepieciešama ārstu psihiatru diennakts uzraudzība, būs koncentrēti Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Savukārt Aknīstes slimnīca nodrošinās ārstniecību pacientiem, kuriem nav nepieciešama diennakts psihiatru uzraudzība. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.